Апта тынысы апталық бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Ардақты айтындаушылар, апта тынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты шығады. Және де апта тынысы бағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернет парақшамыз azattiq.org. Ал енді бүгінгі бағдарламадан мынадай сараптама хабарларды тыңдайтын боласыз. Аслан Мусиннің президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалуы кезектен тыс сайлаудың белгісі ме? Президент Назарбаевтың Нұртай Әбіқаевты Мәскеуден шақыртып, сыртқы істер вице-министрі етіп тағайындауының қандай сыры бар? Австрия газеттері Рахат Алиевтің Венадан кеткенін хабарлайды. Енді өтіп бара жатқан аптаның осы және басқа да маңызды оқиғаларына жан-жақты тоқталамыз. Өтіп бара жатқан аптада таяу уақытта елдің саяси тыныс-тіршілігінде үлкен демесек те айтарлықтай өзгеріс немесе өте маңызды құбылыс болатынын айқын аңғартқан бірқатар маңызды оқиға болды. Ол оқиғалардың ең бастысы әрине президент Нұрсұлтан Назарбаевтың белгілі саяси тұлғаларды жаңа қызметтерге тағайындаған бірқатар жарлыққа қол қоюы болды десек артық айтпаймыз. Алдымен жаңа тағайындалардың өздеріне қысқаша тоқталып өтсек, парламент мәжілісінің спикері болып келген Аслан Мусин президент әкімшілігінің жетекшісі болып тағайындалса, бұрын Павлодар облысын басқарған Қайрат Нұрпейісов оның орынбасары болып белгіленді. Қайрат Келімбетов президент әкімшілігін басқарудан Самұрық қазына ұлттық игілік қоры басқармасының төрағасы қызметіне ауыстырылды. Президенттің жарлығымен мемлекеттік Самұрық холдингі мен қазына тұрақты даму қоры қосылып, бұдан былай халық игілігі деп аталған жаңа холдингтің директорлар кеңесін басқару премьер-министр Кәрім Мәсімовке жүктелді. Президенттің экономика саласына қатысты осы және басқа да жарлықтарына сәл кейінірек тоқталамыз. Әзірше саяси тағайындауларға қайта оралайық. Басқа жұмысқа ауысуына байланысты деген сөз тіркесімен Әділбек Жақсыбеков Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары лауазынан босатылып, ол қызметке президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары болып келген Дархан Қалетаев тағайындалды. Бірқатар тәуелсіз басылымның атап көрсетуінше, осы қазан айының қақ ортасында 36-ға енді ғана толған Дархан Қалетаевқа президент зор міндет артып отыр. Осы күні Нұр Отан партиясы төрағасының, яғни президент Назарбаевтың партия басшылығындағы орынбасарынан да президент әкімшілігінің басшысына пара-пар билік құзыры беріліп отырғаны жасырын емес. Міне осындай ауыр жүкті әлі 40-қа да толмаған Дархан меңгере ала ма, жоқ па, оны уақыт көрсетер. Дегенмен де елдегі бүкіл мемлекеттік билікті уысында ұстап отырған Нұр Отан партиясына өзіне дейін екінші көсем болған Бақытжан Жұмағұлов пен Әділбек Жақсыбековке қарағанда Дархан Қалетаевтың мемлекеттік тіл деген мәртебесі бар болса да, заты жоқ қазақ тіліне деген көзқарасы оң көрінеді. Солай ма жоқ па оны көре жатармыз. Қалай дегенмен де Нұрсұлтан Назарбаев өзінің жаңада жас орынбасарын тек мемлекеттік тілдің қамын қомдау үшін ғана таңдап алмаса керек. Сонымен қатар жаңа ауыз түйістердің ішінен Аслан Мусиннің президент әкімшілігінің жетекшісі болып тағайындалуы ерекше назар аударады. Оған дау жоқ. Парламент мәжілісінің спикері болып сайлануына дейін алдымен Ақтөбе, одан кейін Атырау облыстарын әкім болып басқарған жылдарында Мусин жергілікті оппозицияны аяусыз қудалап, тәуелсіз немесе оппозициялық баспасөз құралдарын басып жаншыған және барлық сайлауда биліктің қарсыластарының жеңіске жетуіне мұрша бермей келуімен кең танылған болатын. Айтқандай-ақ осы Атырау өңірінің танымал өкілі кезінде талай жауапты қызметте, оның ішінде оппозициялық партия басшыларының бірі болған, қазір Қазақстан Компартиясының қатарына қайта қосылған Ғазиз Алдамжаров Аслан Мусинді сайлау өткізудің үлкен маманы деп атайды.
Бұл Мусин сайлаудың маманы. Мен совет кезінен білем, совет кезінде жаңа обкомның инструкторы болды. Сол кезінен бір бұл сайлаумен жұмыстанып нет. Бұл кісі сайлау кезінде бұл дұрыстап өзінің қолының кергендерін дұрыстап пайдаланады. Бұл дүзелі жүрген жерде ішкі ішіңе жегелмейді. Соған қарағанда жаңағыдан ойым келіп отыр, солай қойғаны сол сайлауды жақындап кетірғанның бір не себебі болар деймін. Өйткені бұл қай жерде болса да жаңағы мына оппозициямен күресу, жаңағы дауысты тартып алу, алдау бұның қолына жақсы келеді.
Алдамжаровтың атап көрсетуінше, президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалған Аслан Мусин іс жүзінде мемлекеттің бейресми болса да екінші басшысына айналды.
Егер Түркияда конституция бойынша қарайтын болсақ, жаңағы мәжілістің төрағасы үлкен орын. Президенттен сенаттан соң бұл үшінші орында тұрған мемлекет орны. Бірақ та біздің Қазақстанда оған қарамайды. Бізде көбінше Қырым денесіне жақын президенттің сол жақын сол үлкен орын болып шығады. Өйткені соның бәрі болашағын шешетін сол Мусин президент екеуі. Сондықтан егер конституция бойынша бізде біреу, бізде конституция көп сыйламайды ғой. Ал өмірде жаңағы ненің қасында орын, кімнің Мусиннің ол жаңа бүгінгі жағдайда қарағанда президент соңғы орын. Сондықтан бұл Мусиннің қуаныш күні.
Атырау өңіріндегі белгілі оппозициялық қайраткер Жұмабай Доспанов та Аслан Мусиннің жаңа қызметке тағайындалуын сайлаудың нышаны деп қабылдайды. Бірақ егер ол жаңа қызметінде Атыраудағы саяси қарсыластарын қудалаған ісін қайта жалғастырса, онда тарих алдында жауап беруге тиіс деп есептейді.
Енді Аслан Мусин жоғарының орталықтың саяси тапсырысын орындауда енді ол кісі қамшы салдырған жоқ. Не айтады? Сайлау болсын, елмаса басқа бір науқандарда, елмаса демократиялық оппозицияға қысымшылық көрсетуде ол енді жоғарының тапсырмасын бұлжытпай орындады. Газетті жабуға жұмыстанды, оппозицияның белсенді мүшелерін қорқытты, үркітті, еркін ойларды қуғындауға, елмаса басқасына андай белсенділікпен қатысу ол енді жақсы емес. Мен президент әкімшілігінің жетекшісі болып жатса, мен ойлаймын, алда тағы бір сайлау болайын деп жатқан сияқты. Егер сол сайлауда бұрынғы Атыраудағы іс-әрекетін қайталатса, онда енді Аслан Есболайұлы, білмеймін, тарихтың алдында ол енді жауап береді деп ойлаймын.
Аслан Мусин президент әкімшілігіне тағайындалған күні оның мәжілісті басқарған орнына екінші рет Орал Мұхамеджанов қайта отырды. Соған қарағанда Орал мырза президенттің үлкен сеніміне ие болса керек. Оған дейін бірде бір адам екі рет қатарынан мәжіліс спикері болып көрген емес. Оған басты себеп Ақорданың қазіргі қожайыны ертең ондай адам президент тағына көзін тігіп жүрмей ме деп сақтанса керек. Ал Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары қызметінен босатылған Әділбек Жақсыбековке келсек, оның келешек тағдыры әзірше беймәлім. Ол партия басшылығынан өз ықтиярымен кетті ме, әлде міндетін атқара алмаған үшін босатылды ма, немесе тағы басқа себеппен түсті ме, ол туралы бірауыз хабар жоқ. Жалпы бізге берген бір сұхбатында Рахат Алиев атап көрсеткендей, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жақын маңайында жүру, немесе оның үлкен сеніміне ие болу, ол тұлғаның бүгін не ертең саяси репрессияға ұшырамауына еш кепілдік бермейді. Керісінше ондай адам президенттің маңайына қарай жоғарылаған сайын ертең төмен қарай құлауы да өте ауыр бола түседі. Оған мысал ретінде Рахатты және оның өзімен бірге Венада бас сауғалап келген жақын сыбайласы Әлнұр Мұсаевты, Серік Бүркітбаевты, Жақсыбек Құлекеевті және тағы басқаларды атаса да жетіп артылады. Ал Қайрат Келімбетовке дейін президент әкімшілігін басқарып, соңғы президент сайлауында Нұрсұлтан Назарбаевтың құлақ естімеген басымдықпен 91% дауыспен жеңіске жетуін, соңғы парламент сайлауында парламентке жалғыз Нұр Отан партиясы өкілдерінің өтуін қамтамасыз еткен Жақсыбековте Әлиев, Мұсаев, Бүркітбаев, Құлекеевтердің кебін киді ме, жоқ па, оны уақыт көрсете жатар, немесе Назарбаев билікте отырған дәуірдің тағы бір үлкен құпиясы болып қала береді. Осындай көңілсіз жорамал жасауға маңызды себеп Әділбек Жақсыбеков соңғы кезде өзінің телефон әңгімелері таспаға жазылып, интернетте жарияланған материалдардың басты кейіпкері болды. Ол материалдарда Әділбек мырза қуыршақ оппозициямен ойнайды. Ал интернетке шыққан әшкере материалдардың бірінде Әділбек Жақсыбеков өткен жылы жоғалған екі банкир Жолдас Темірәлиев пен Айбар Қасеновтың қайда жоғалғанын білетін екі жоғарғы билік өкілінің бірі ретінде аталады. Бізге берген сұхбатында Әлнұр Мұсаев екі банкирдің жоғалуына Жақсыбековтің тікелей қатысы бар деп мәлімдеген болатын.
Материалы по этому поводу отправлены в Казахстан. Там четко сказано, что последний.
Осы мәселеге қатысты материалдар Қазақстанға жіберілді. Ол материалдарда Темірәлиев пен екінші адамның қайда жүргені жайынан Шабдарбаев пен Жақсыбековтің хабардар болғаны және хабардар екендерін жасырмай келгені нақты айтылады.
Шабдарбаев и Джаксыбеков.
Деп үзілді кесілді мәлімдеді Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы, қазір Венада бастауғалап жүрген генерал Әлнұр Мұсаев. Егер ең бастысы Әділбек Жақсыбековтің президент алдындағы айыбы онша зілді болмаса, онда Әділбек мырза қызметсіз қалмайды. Расталмаған бір қауесетке қарағанда Нұрсұлтан Назарбаев оны Мәскеуге елші етіп аттандыруы мүмкін. Әбіқаев елге қайтқан соң оның орнының бос тұрғаны да жақсы мәлім. Ал Назарбаев Кремльмен арадағы жылы қарым-қатынасын бағалай біледі.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ал енді тырнақшаның ішіндегі әшкере материалдарды жариялауға тікелей қатысы бар деп саналатын Рахаттың өзіне келсек, Вена газеттерінің мәліметіне қарағанда, Қазақстанның қауіпсіздік қызметінен, қайсы бір қылмыстық топтың өкілдерінен және ең бастысы өзінің бұрынғы қайын атасының кегінен құтылу үшін Рахат Алиев енді Аустриядан да кетіпті және Венаға қайтып оралмайтын сияқты. Аустрияның Дер Штандарт газеті Алиев Венада өзін қауіпсіз сезінбейді деген айдармен берілген мақаласында Рахаттың Аустрияға қайта оралғысы келмейтінін жазды. Өйткені өзінің және серіктерінің қауіпсіздігіне онша сенбейтін көрінеді. Рахат Алиев құрығы ұзын Қазақстан президенті өзіне қарсы аянбай соғыс жүргізіп жатқан жағдайда бұдан былай Аустрияға салмақ түсіргісі келмейтінін мәлімдепті. Дегенмен де Дер Штандарт газеті Рахаттың қайда бастағылап жүргенін хабарламайды. Бұрынғы елшінің соңғы айларда тұрған баспаналарын жиі ауыстырып жүргенін Аустрияның өзге Кроне деген басылымы да жазды. Газеттің мәліметі бойынша үнемі бастағылап жүрген Рахат бірнеше ай бойы дәрігер Кимбл деген есімді бүркеніп келген. Ең қызығы бұл жолы Рахат өзінің Аустриядан кетуі ресми Вена мен Астананың қарым-қатынасын қалпына келтіруге тиіс деп мәлімдеген көрінеді. Ол Аустрияның федералдық президенті Хайнц Фишердің Астанаға бармай қалуын айтып отырса керек. Мен екі елдің жақсы қарым-қатынасына қазіргі жайттардың кедергі болғанын тілемеймін. Сондықтан да мен шетелде жүре тұрамын деп мәлімдепті Рахат Алиев. Ардақты радио тыңдаушым, бағдарламаның жалғасында мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз. Президент Назарбаевтың Нұртай Әбіқаевты Мәскеуден шақыртып, сыртқы істер вице-министрі етіп тағайындауының қандай сыры бар? Қазақстанда іс жүзінде екі үкімет пен екі премьер-министр бар. Қазақстан президентінің тағы бір жаңа тағайындауы қазақ қоғамының назарын елең еткізбей қоймайды. Радио тыңдаушыларымыздың өздері де сезіп отырған болар, әңгіме Ресейден Астанаға қайтарылып, сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары болып тағайындалған Нұртай Әбіқаев жөнінде болып отыр. Назарбаевтың сонау совет дәуірінен бері жақын серігі, дәлірек айтсақ көлеңкесі болып келген Нұртай Әбіқаевтың Астанаға оралатынын саясаттанушылар көптен бері айтып келді. Дегенмен де Назарбаев өзінің ескі серігін өзіне өте қажет болған сәтте қайтарғанға ұқсайды. Әбіқаевтың сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары сынды маңызы жоқ лауазымға тағайындалуына аң-таң болатын ештеңесі жоқ. Ең бастысы ол тағы да Ақорданың жақын маңайына оралды. Бүгін ертең оның президенттің көмекшісі немесе президент әкімшілігінің жетекшісі сынды өзінің үйреншікті жылы орнына қайта отыруы да ғажап емес. Бұл Нұртай Әбіқаев үшін өте таныс жол. МиГ-21 соғыс ұшақтарын Солтүстік Кореяға сатуға қатысы болғаны үшін 1999 жылы Вашингтонның талап етуімен Әбіқаев ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметіне босатылып, 1-2 жылдай көлеңкеде жүрген соң Ақордаға дәл сол сыртқы істер министрлігі арқылы қайта оралғаны ұмытылмаса керек. Ал оның Астанаға осы жолы қайта оралуының қыр-сыры туралы саясаттанушылар не ойлайды? Оны алматылық тілшіміз Мақпал Мұқанқызы сұрастырып білген болатын.
2006 жылы ақпан айында болған саяси оқиғадан соң елжұрт Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің өліміне кімдердің қатысы болуы мүмкін деген сауалға жауап таба алмай отырғанда Ақордада біраз ауыс-түйістер басталған еді. Ең алдымен президенттің сол кездегі күйеу баласы сыртқы істер министрінің орынбасары болып қызмет еткен Рахат Алиев кезекті рет Қазақстанның Австриядағы елшісі болып тағайындалса, сенат спикері Нұртай Әбіқаев та Ресейге аттандырылған еді. Сол уақытта елдегі бірқатар сарапшылар биліктегі мұндай ауыс-түйістің ар жағында қарапайым жұртқа белгісіз саясат бар екенін айтқан болатын. Тіпті бұл өзгерісті қоғам қайрат Әкері Алтынбек Сәрсенбайұлының өлімімен байланыстырған мамандар да бар болды. Енді Нұртай Әбіқаевтың 2 жыл өтіп барып Қазақстанға қайта оралуынан астар іздеген мамандарды да түсінуге болатын шығар. Алайда бұл жерде ешқандай үлкен саясат жатыр деп ойламаймын дейді саясаттанушы Айдос Сарым.
Бір жарым екі жылдан кейін пенсияға кету керек, сол пенсияға дейін отыратын уақыты менің ойымша. Сосын барып енді ол кісінің бірі мен, енді қазір біраз жасқа да келіп қалды. Осы жасын бәрін ескеретін болсақ, енді басқа ұсынатын құрмет Назарбаевтың енді көзін ашқалы қасында келе жатқан азаматы далада қалдыра алмайды оны. Сондықтан жаңағыдай бір қызмет тағайындап уақытша болса да бір әйтеуір шенеунік астында машинасы бар, қолында анау телефоны бар, вертушкасы бар, сондай бір қызмет тауып берді басқа енді.
Кезінде Алтынбек Сәрсенбайұлы мен Нұртай Әбіқаевтың арасындағы келіспеушіліктер туралы жергілікті басылымдарда көп жазылған болатын. Бұл мәселе төңірегінде де сұхбаттасымыз өз ойын былайша білдіреді.
Әрине бір әр басымызда жүрген бір ойлар бар, белгілі бір жаңағы күмәндар бар, күдіктер бар, оның барлығын жоққа шығара алмайды ешкім. Бірақ менің ойымша бұл енді үлкен бір жаңағы бош екен запутанный клубок дейді ғой, сол сияқты нәрсе. Бірақ енді менің ойымша енді әрине осы көптеген болған мысалы үшін барып жемқорлық туралы әңгімелер болды, шетелге самолет сату сияқты әңгімелер болды, осының бәрін ескеретін болсақ енді әрине Нұртай Әбіқаев бұл мемлекеттік қызметте жұмыс істемейтін адам болу керек еді.
Соңғы кезде сарапшылардың пікіріне сенсек, президент өзінің айналасына ескі жақтастарын жинай бастапты. Бұл пікірге қосылатындығын жеткізген Қазақстан Коммунистік партиясының бірінші хатшысы Серікболсын Әбділдин Нұртай Әбіқаевтың келуін алдағы уақытта мерзімнен тыс болатын парламент сайлауымен байланыстырады.
Ол Назарбаевтың тапсырмасын бұлжытпайтын адамның біреуі. Ресейге кеткенде мына жерде бір әңгімелер қолайсыз істер болғандықтан кеткен. Оны қазір еттеп халық ұмыта бастағаннан кейін қайтадан өзінің қасына алып келіп отыр.
Ал Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Бәйменов Азаттық радиосына берген сұхбатында мемлекет қызметтің қырсырын толық меңгерген және президенттің ең сенімді көмекшісі Нұртай Әбіқаевтың бұл қызметке тағайындалуын қисынды құбылыс деп есептейтіндігін айтады.
Мен өзім жалпы кімнің болмасын, биліктегі болмасын, қоғамдық жұмыста жүрген болмасын, азаматтардың көбісінің қабілетін, олардың мемлекетшілдік деңгейін, кейбір өмір деңгейін білгеніммен жалпы біреудің қылмысты істері туралы не болмаса басқа бір өмірінің басқа жағы туралы көп ақпарат іздейтін адам емес. Мен ол кісіні мемлекеттік қызметкер ретінде, мемлекеттік қызметте бірге қатар жұмыс жасаған адам ретінде айтсам, мемлекеттік аппараттың ішкі қырсырын, үйлесімді жұмыс жасау қырсырын бір адамдай жетік меңгерген маман ретінде мен ол кісіні білемін өзім.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Тілшіміздің осы хабарын қорытындылай кеткен маңызды. Президент әкімшілігін басқаруға Аслан Мусиннің тағайындалуы, Нұртай Әбіқаевтың Мәскеуден Астанаға оралуы, Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасарлығына жас менеджер Дархан Қалетаевтың отыруы, Самұрық холдингісі мен қазына қорының біріктіріліп, оны басқаруды Қайрат Келімбетовке жүктеп, оған қас көз болу үшін өзінің екінші күйеуі баласы Темір Құлыбаевты қосып беруі, сондай-ақ президент Нұрсұлтан Назарбаевтың арандатушы өсектерді тоқтатуға нұсқау беріп, ізінше бас прокуратураның интернеттегі оқырмандардың заңға қайшы келетін пікірлерін жойып отыруды талап етуі, мұның барлығы да аяқ астынан бір-бірімен еш байланысы жоқ дербес, жеке дара шешімдер емес, алдын ала жоспарланған, нақты бір сценарий бойынша іске асырылып жатқан істер болса керек. Және бұл істер жайдан жай емес, таяу уақытта елде бір маңызды да зор өзгерістердің немесе құбылыстардың болатынын аңғартса керек. Не болса да тоса тұрайық.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Сонымен әлемдік қаржы дағдарысына төтеп беру шаралары мәселесіне арналған өткен дүйсенбідегі үкімет мәжілісінде Нұрсұлтан Назарбаев 2009-2010 жылдардағы тұрақтандыру шараларына бөлінетін 10 миллиард доллар қаржының 5 миллиард доллары Самұрық қазына ұлттық игілік қоры деп аталған жаңа холдингтік капиталдандыруға бағытталатынын мәлімдеді. Қазақстандық бірқатар сарапшының пікірінше ұлттық игілік қорын басқаруға Қайрат Келімбетовті тағайындау арқылы президент Нұрсұлтан Назарбаев оны премьер-министрдің дублеріне айналдырды. Өйткені Самұрық қазына қорында мемлекеттік активтердің барлығы түгел шоғырланады және даму институттары қалады. Ал Кәрім Мәсімовтің үкіметінде бюджет пен әлеуметтік сала ғана қалды. Енді Қазақстанда іс жүзінде екі үкімет пен екі премьер-министр бар. Міне президент жаңа құрылған ұлттық игілік қорына ұлттық мұнай қорынан 5 миллиард доллар қаржы бөлінетінін жариялаған соң, көп ұзамай жаңа қор төрағасының бір орынбасары болып президенттің екінші күйеуі баласы Темір Құлыбаевтың сайланғаны хабарланды. Бұл жерде сайланды дегені жай сөз ғана. Қазақстанда мұндай жоғары әрі қаржылы лауазымға президенттің өзі ақ батасын бермей, ешкімнің сайланбайтыны құпия емес. Ең қызығы, кезінде мемлекеттік компаниядағы қызметінен кеткенінде Құлыбаев өзінің жеке бизнесімен айналысатынын мәлімдеген болатын. Қабарға қарағанда қазірде ол Қазэнерджи басқармасының төрағасы болып қалған. яғни Құлыбаев өзінің жеке бизнесі мен ұлттық компаниядағы міндеттерін қатар атқара бермекші. Айта кету керек, жеке кәсіпкерлікпен бір күнде айналысып көрмеген Темір Құлыбаев, Қазақ Ойл, Қазмұнайгаз, Самұрық сынды мемлекеттік компанияларда екінші басшы болып жүріп ақ, 2 миллиард доллардан асатын байлығын жинап, әйелі Динарамен бірге тіпті Forbes журналының тізіміне ілінді. Ал енді Самұрық қазына ұлттық игілік қорында істеген кезінде қазіргі байлығын кем дегенде 2-3 есе ұлғайтып алатын мүмкіндігі тағы бар. Ал оның қайынатасы президент Нұрсұлтан Назарбаев өткен бейсенбі күні елдің билігіне жақын телекомпанияларға сұхбат беріп, әлемдік экономиканың дағдарысы кезінде Қазақстанның жағдайы қалай болатынын сөз етті. Президенттің осы сұхбатын саясаттанушылар, экономистер, кәсіпкерлер қалай бағалайды, оны алматылық тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлының хабарынан білетін боламыз.
Журналистермен болған әңгімесінде Нұрсұлтан Назарбаев дүниежүзі шуылдап отырған тоқырауға біз былтыр осы уақытта тап болдық. Сол кезде естеріңізде болса 4 миллиард доллар ақша бөліп шара қолдандық. Осының арқасында біз өте қиын жағдайға түсіп отырған жоқпыз. Мен талайдан бері айтып келемін. Ұлттық қорды осындай қиын қыстау жағдайға жинамағанда не үшін жинады? Халықтың жағдайы қиындайтын болса, оны ұстап отырудың не қажеті бар деген еді. Ал экономист Бейсенбек Зиябеков әлемдік дағдарыстың әсерін әлсірету үшін арнайы бағдарлама қабылдануы қажет деп есептейді.
Оған байланысты бағдарлама қабылдану керек. Сенің сол бағдарламаның құны белгілі болады. Сонда ғана бұдан да көмек шығамыз деп ойлаймын.
Ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшім Қазақстанда әлемдік экономикалық дағдарыстың алдын орайтын шаралар жасалмаған. Себебі экономикалық зерттеулер институттары мен банктер болашаққа арналған зерттеулер мен болжамдар жасаумен айналыспайды деп отыр.
Америка экономикасының дағдарысынан болатын мәселелерді алдын ала біліп, алдын ала белгілі бір дайындық жасап алдын ала бұл дағдарыстан Қазақстан өзіне бір бүгіс қоя алатындай жағдайда болу керек. Кеше президенттің өз сөзінде айтып отырып, осындай жағдайға келдік, осындай жағдайға болатынын алдын ала білінді. Бұл біздің стратегиялық бағыта дейміз, болжам жасау институттарының, әйтпесе банктеріміздің әлсіздігі не болмаса, тек қана уақытша пайданы ғана көріп, ал болашақтағы бүкіл экономиканың соның әсеріне құлдырауын болжамағандық деп ойлау керек. Әлемдік экономиканың Қазақстан экономикасына тигізетін әсерін әлсірету жағындағы жұмыс үкімет тарапынан шындығында да істелді.
Отау шағын кәсіпорнының директоры Қуанышбек Өнерқан әлем экономикасын бүріп келе жатқан дағдарыстың Қазақстандағы орта және шағын бизнеске айтарлықтай әсері болмайтын шығар деген ойын жеткізді.
Ана импотечный кризис дейді ғой. Сол құрылыс саласындағы болған кризис былтырдан бастап бір жыл асты қазір, бір жыл жарымдай болып қалды. Аздап-аздап әсерін берген орта шағын бизнеске. Ал енді қазір ол бәсеңдеді кризистің әсері. Ал енді дүниежүзілік қазір болып жатқан қаржы кризисі сондай үлкен әсер бермейді. Ойлаймын, сыртқа өнім шығармаймыз, тек Қазақстанның ішкі рыногына шығарамыз. Біріншіден, екіншіден біздің шығаратын товарларымыз болғанда үнемділікті керектенетін товар.
Экономист Айтқали Нұрсейдің бұл мәселе жөнінде пікірі төмендегідей.
Мәселе өте күрделі, бізге оның әсері болады әрине, әсері келіп жатыр. Керекті шаралардың бәрі елбасының нұсқауынан бастап іске асырылады. Өзі оны бақылауға алып отыр. Бірақ өнімдердің бағаның, астықтың бағаның, жанармайдың бағаларының жоғарғы деңгейін белгілемей, осы шараларды іске асыруға қиын болады. Сонда мәжіліс заңға тезірек еру керек өзгерістер, сонда бәрі орнына түседі.
Сондай-ақ президент Нұрсұлтан Назарбаев өз сұхбатында біз мұнайдың бір баррелін 60 доллар деп санағанбыз. Қазір 80-нің үстінде, оның алдында 140-қа жетті деп айтқан болатын. Ал бүгінде мұнайдың бір баррелі 67 долларды құрағаны белгілі болды. Бұл өз кезегінде Қазақстан экономикасына әсерін тигізері сөзсіз. Өйткені Қазақстан мұнай саудасымен күн көріп отырған елдердің қатарында екені белгілі. Арнайы Азаттық радио үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Қымбатты радиотыңдаушылар, осымен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі Сұлтанхан Аққолұлы өздеріңізбен қоштасады.